tosissaan tutkijatohtorina tällä hetkellä varhaiskasvatuksen oppiaineissa. Olen mun pääasiallinen tutkimusteemani sijoittuu tuonne niin kuin kehityspsykologian puolelle ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. Mua kiinnostaa tosi paljon se päiväkotihenkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus ja sitten se, millaisia hyviä startteja tämmöinen korkealaatuinen vuorovaikutus voi lasten erilaisille kehityksellisille tuloksille antaa. Ja nimenomaan sitä, että mitä se hyvä pedagogiikka on ja mitä on hyvä vuorovaikutus, niin ne on ne semmoiset tärkeimmät kiinnostuksen kohteet eri ikäryhmissä. Ja sitten tähän siirtymätematiikkaan on tullut kiinni sillä tavalla, että olen pitkään jo luennoinut täällä varhaiskasvatuksen opiskelijoille ja sitten OKL:n puolella esi- ja alkuopetuksen erikoistujille niin näistä siirtymän teemoista. Ja ollut mukana sitten esimerkiksi OECD:n Starting Strong 5-raporttia laatimassa, missä keskeisenä teemana tai kantavana teemana oli siirtymät varhaiskasvatuksesta kouluun. Että sitten näiden kokemusten ja niiden kautta oppimien asioiden kautta niin olen sitten päätynyt myös tälle verkostolle puhumaan. Ja tämä puheenvuoro tänään rakentuu hyvin pitkälti sille, mitä puhuttiin jo edellisellä kerralla. Te, jotka olitte jo silloin viime kerralla mukana, niin saatatte tunnistaa asioita. Tulee ehkä muutamia toistoja, mutta mä ajattelin, että nämä olisivat sellaisia asioita, mitkä ikään kuin voidaan mennä pikkasen syvemmälle tällä kertaa. Ja jotenkin koen, että ne on sellaisia keskeisiä asioita. Ja tänään mä mietin, että mä aloitan tämmöisestä uudesta ajankohtaisesta julkistuksesta, eli Karvin kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekemä arviointi julkaistiin tuossa noin 1,5 viikkoa sitten. Ja kyseessä on tämä alkumittausarviointi, jossa arvioitiin lähes 8000 ekaluokkalaisen äidinkielen ja matematiikan perustaitoja heidän tullessaan perusopetuksen ensimmäiselle luokalle heti silloin, kun koulut alkoi syksyllä. Ja tämä ei sinänsä niin kuin temaattisesti, tämä on siis kiinnostava asia, tämä niin kuin taitojen kehitys ja tämä on osa tämmöistä Karvin isompaa seurantaa, mutta ennen kaikkea mä nostin tämän mukaan sen takia, että siinä raportissa tuli ilmi aika mielenkiintoisia taustatekijöitä ja niitä polkuja, mitä pitkin näihin erilaisiin alkutasoihin lapset päätyy. Ja sitä kautta ajattelin tänään sitten teille tästä puhua. Ja tuossa ensimmäisellä dialla te näette nyt sen, että minkä verran tähän Karvin otantaan arviointiin osallistui lapsia. Eli siellä on huomioitu sekä suomen että ruotsinkieliset koulut ja sitten siellä on myöskin huomioitu riittävän suurena otoksena S2-lapset, eli suomi tai ruotsi toisena kielenä taustaiset lapset. Ja kaiken kaikkiaan tämän arvioinnin tavoitteena oli kartoittaa lasten matematiikkaan, äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyviä taitoja ensimmäisinä kouluviikkoina. Ja kuten varmaan niin kuin osasitte arvata, niin yksilöiden osaamisessa erot oli aika valtavan suuria. Eli sen sijaan, että se osaaminen olisi vaihdellut avialueittain tai kouluittain tai luokittain, niin ennemminkin ne erot löytyi sieltä yksilöiden väliltä. Eli lapset tulee hyvin erilaisilla lähtövalmiuksilla ensimmäiselle luokalle. Näitä erilaisia lähtötasoja pyrittiin selvittämään Karvin raportissa. Ja sieltä tunnistettiin 5 tällaisia riskitekijöitä, jotka saattaa yhdessä ennakoida lapsen matalampaa lähtötasoa, eli heikompia matemaattisia ja äidinkielen taitoja kouluun tullessa. Jos keskimääräinen osaamistaso lapsilla oli noin 500 pisteen kohdalla, niin esimerkiksi se lapsen syntymäkuukausi näytti jo vaikuttavan siihen, että minkälaiset taidot lapsella on. Et jos lapsi oli syntynyt tammikuussa versus että lapsi oli syntynyt joulukuussa, niin näiden lasten välillä saattoi olla jopa 67 pisteen ero. Ja se on semmoista luontaista vuoden aikana kumuloituvaa osaamiseroa. Sen lisäksi, että se lapsen syntymäaika saattaa olla se niin kuin yksi semmoinen osaamiseen liittyvä asia, niin toinen asia oli tämä suomi tai ruotsi toisena kielenä status. Eli S2-oppilaiden osaaminen oli keskimäärin heikompaa kuin muiden oppilaiden osaaminen. Lisäksi lapsella oleva tehostetun tai erityisen tuen päätös näytti ennustavan jossain määrin matalampaa suoritustasoa, samoin lähisuvun oppimisvaikeudet. Ja mikä oli mielenkiintoista, niin myöskin matalasti koulutettujen vanhempien vaikutus näkyy Karvin tutkimuksissa. Ja viimeisin taidettiin ainakin sivuta sitä PISA-arviointia, missä puhuttiin siitä, että kotiympäristö vaikuttaa nykypäivänä hyvin paljon lasten osaamiseen, niin näyttäisi, että se on Suomessa havaittavissa jo aika pienilläkin lapsilla. Ja raportissa korostettiin sitä, että vaikka lapsilla olisi yksittäisiä riskitekijöitä, niin se ei vielä tarkoita yhtään mitään sen taitotason kehittymisen suhteen, vaan riskin katsotaan kasvavan, mitä enemmän näitä riskitekijöitä lapsille kumuloituu. Ja se tiedetään myös tutkimuksista, että erilaiset riskitekijät tuppaa myös kumuloitumaan tietyille lapsille ja tietyille perheille. Karvin raportti oli siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, että siinä ei tutkittu ainoastaan sitä taidon kehitystä, vaan siellä katsottiin myös pikkasen taaksepäin, että mistä lapset ovat tulleet sinne koulun ensimmäiselle luokalle. Ja näiden liki 8000 lapsen joukosta löydettiin valtava määrä erilaisia varhaiskasvatusmuotoja. Melkein 400 erilaista varhaiskasvatuspolkua ja hyvin erilaisia kombinaatioita, että mitä kautta lapset on niin kuin syntymän jälkeen siirtyneet varhaiskasvatukseen, missä vaiheessa, kuinka nuorina ja kuinka pitkään he ovat olleet erityyppisissä hoitomuodoissa. Tyypillisin polku oli tällainen, että lapsi on noin 2-3 vuotta kotona ja siirtyy sen jälkeen koko päiväiseen varhaiskasvatukseen päiväkodissa. Ja vanhempien koulutustausta näkyy siinä mielessä näissä taustamuuttujissa, että matalammin koulutettujen vanhempien lapset oli muita pidempään kotihoidossa. Ja arvioinnissa todettiin, että varhaiskasvatuspolulla ei ole suoraa yhteyttä alkutasoon, mutta siellä tulkittiin myös sellainen polku tai malli, että kokopäiväinen varhaiskasvatus olisi erityisen hyödyllistä niille lapsille, joilla on useita riskitekijöitä kehityksessään. Eli tässä taustamuuttujassa pyritään sanomaan siis sitä, että kokopäiväinen varhaiskasvatus hyödyttää niitä lapsia, joilla on hiukan heikommat lähtökohdat ehkä oppimiselle ja kasvulle ja kehitykselle. Ja silloin se varhaiskasvatuksen hyöty tulee esiin. Ja lisäksi myöskin, kun verrattiin niitä lapsia, jotka osallistuivat pelkästään esiopetukseen 20 tuntia viikko tai sen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, niin oppimisen valmiudet oli hieman, tai ne taidot oli hieman paremmat tuon ensimmäisen luokan alkaessa niillä lapsilla, jotka olivat osallistuneet myös täydentävään varhaiskasvatukseen. Tämä herätti aika paljon keskustelua mediassa ja ylipäänsä siitä, että mihin tämä kansallinen arviointi liikkuu. Liikutaanko me kohti sitä, että päiväkodissakin pitää alkaa opettaa matikkaa ja äidinkieltä, koska niitä nyt arvioitiin tässä Karvin julkistuksessa. Ja mä tähän kopioin teille tähän dialle Helsingin Sanomien mielipideosastolta Karvin oman vastineen sit näihin erilaisiin mielipiteisiin. Ja mun mielestä tässä korostuu tosi kivasti se, että niin kun matikka ja äidinkieli ei ole niitä ainoita vahvuuksia, mitä lapsella on. Että jos mietitään vaikka näitä taustamuuttujia, mitkä tässä oli ne riskit, niin lapset voi myös kompensoida tosi paljon muilla taidoilla näitä kehittymässä olevia matikan ja äikän taitoja. Ja tässä keskeistä tässä mielipidekirjoituksessa oli se, että jo varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lasten erilaiset vahvuudet ja tuetaan niitä erilaisten oppimismahdollisuuksien kautta. Ja mun mielestä viime verkoston tapaamisessa joku teistä siellä sanoi, että teillä on tämmöinen niin kuin päivittäinen tapa esimerkiksi istua lasten kanssa ruokapöydässä, että olipa sitten eskari tai eppuluokkalainen ja puhuitte lapsituntemuksesta. Ja tämä tavallaan kulminoituu hirveän vahvasti siihen, tämä keskustelu. Ja nämä asiat, mitkä mä ajattelin tälle verkostolle tässä laittaa ikään kuin pureskeltavaksi, mulla ei ole näihin suoria vastauksia, mutta ajattelin, että tämmöisen tuoreen raportin valossa, niin tietysti katseet kiinnittyy vahvasti siihen asiaan, minkä äärellä tänään ollaan, eli tähän joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Ja jos me mietitään esimerkiksi sitä, että lapsilla oli se syntymäkuukauden mukaan tulee jo sitä sellaista tietynlaista taitojen eroa ja kehityksellistä eroa, niin mitkä mahdollisuudet tämmöisellä joustavalla ja esialkuopetuksella on tämän luontaisen vuosittaisen likivuoden eron, taitoeron tasaamiseksi ja tukemiseksi. Ja siinä julkistustilaisuudessakin puhuttiin tästä niin kuin ikäkausipedagogiikasta ja nostettiin vaakakuppiin lasten taitoihin perustuvan joustavan pedagogisen suunnittelun merkitys. Ne ei välttämättä ole toisiaan poissulkevia, mutta varmasti sellaisia asioita, mitä tämmöisen joustava opinpolun prosesseissa kannattaa ottaa huomioon. Mietin myös tätä suunnittelua ja pedagogiikkaa, eli miten sitä päivittäistä pedagogiikkaa suunnitellaan, tai pitäisikö sitä suunnitella vahvemmin koko päiväpedagogiikan näkökulmasta, myös esiopetuksessa, koska sekin nousi noista taustamuuttujista, että se oli tietylle lapsiryhmälle hyödyllisempää, se, kun oli siis esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus rinnakkain. Ja lisäksi sitten tietysti tämä suomi toisena kielenä lapset, kun se muidenkin tutkimusten valossa näyttää siltä, että ne lapset jäävät herkemmin jälkeen. Ja noista muissa kulttuurikonteksteissa toteutut tutkimukset kertovat, että myöskin vaille tämmöistä tehokasta tukea, huolellista pedagogista tukea siirtymissä. Niin mitä tämä tarkoittaa niiden teidän yksiköiden joustavien opinpolkujen suunnittelussa? Karvin julkistamistilaisuudesta Vanhempainliiton puheenjohtaja Ulla Siimes käytti hauskaa ilmaisua vanhempien hoksauttaminen. Että kun hän puhuu tästä niin varhaiskasvatus, esiopetus, alkuopetus jatkumosta ja siitä, että millä tavalla edelleen varhaiskasvatus ja esiopetus ja perusopetus on vanhempien tukena ja perustuu vahvasti sille kumppanuudelle ja neuvottelulle. Ja kun käännetään se asia taas niihin mahdollisiin riskitekijöihin, niin miten paljon helpompaa ne on huomata, kun tehdään sitä läheistä yhteistyötä. No, Karvi asetti myös paljon suosituksia siinä raportissaan. En ala tätä tässä ääneen lukemaan, mutta tuolla punaisella alleviivattu kohta on myös se, mitä mä itse ajattelin, että okei, tämä on ehkä sellainen asia, mikä täytyy jollain tapaa ottaa käsittelyyn. Eli siinä huomattiin, että tämä esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus tuotti parempia tuloksia kuin kotihoito esiopetusvuonna. Ja sitten tässä on se suositus siitä, että on parempi ehkä suosittaa sitä täydentävää varhaiskasvatusta ja kehittää esiopetusta koko päiväpedagogiikan suuntaan. Tätä me käsiteltiin viime kerralla. Nostin tällaisia kansallisia tapahtumia ja kehitysviivoja ja suuntaviivoja sille, millä tavalla, minkälaiset isommat linjat kulkee täällä taustalla, kun mietitään joustavaa esi- ja alkuopetusta. Eli täällä meneillään on parhaillaan tämä 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen toisen vaiheen kokeilu, ja se raportti julkaistaan tuossa ihan muutaman viikon kuluttua. Ja sen lisäksi Karvi aloittaa tänä syksynä 5-vuotiaiden pedagogiikan erityispiirteiden kartoituksen tai arvioinnin. Eli aletaan kerätä tietoa jo sieltä 5-vuotiaista ja siitä, että miten ne kehitykselliset jatkumot sitten esiopetukseen lähtee rakentumaan. Huomasitte varmasti kesällä, että 2-vuotisen esiopetuksen kokeilulaki tuli lausunnoille, ja tästäkin on ollut monenlaista keskustelua mediassa. Ja mikäli tämä nyt sitten etenee toimeenpanoon saakka, niin sitten aikanaan Karvi arvioi myös tämän kokeilun toteutumisen samalla tavalla kuin tuon 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu. Ja sitten edelleen kaikki nämä yhdessä rakentaa niitä joustavia siirtymiä esiopetuksesta perusopetukseen täällä kansallisella tasolla. Oho, mun kuvio näyttää nyt vähän hassulta. Siinä on varmaan tapahtunut joku outous tuossa siirtämisessä, mutta tämä on siis sellainen tuttu kuvio, mikä meillä oli viime kerrallakin tässä mukana. Ja tämä kuvaa sitä siirtymästä mukana olevien toimijoiden välisiä yhteyksiä ja sitä, että millä tavalla ne linkittyy toisiinsa. Mun täytyy korjata toi dia teille sitten siihen lopulliseen esitykseen. Mutta tämä toimii lähinnä vain siltana sille, että mä puhun seuraavaksi tai tämän loppupuheenvuoroni ajan tästä pedagogisesta jatkumosta. Ja viimeksi puhuttiin paljon siitä relationaalisesta asiantuntijuudesta ja miten sillä voidaan pedagoginen muuri kahden instituution välillä murtaa, niin mennään sinne tämmöisiin henkilöstökysymyksiin, pedagogiikkakysymyksiin tähän loppuajaksi. Aina nyt se pulvahti sieltä kokonaan. Joo, eli tästä puhuttiin, että niille, jotka ette olleet mukana edellisellä kerralla, niin puhuttiin pedagogisesta muurista. Eli on tutkimustuloksia ja raportteja ja selvityksiä ihan tästä niin kuin muutaman vuoden takaa, joista edelleen käy ilmi se, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ja yhtäältä sitten sinne perusopetuksen puolelle välillä saattaa olla jännitteitä. Ja ne perustuu sille tavallaan vähän epätasa-arvoiselle asetelmalle, että koulun näkökulmia tunnutaan arvostavan enemmän, kun suunnitellaan siirtymään. Ja sitten taas varhaiskasvatuksen henkilöstön mielipiteitä herkemmin ohitetaan, vaikka ne hiljennetään. Kirjallisuudessa on myös ollut viitteitä siitä, että tämmöinen niin kuin muodollisten oppimistavoitteiden valumisesta varhaiskasvatukseen, ja tähän niin kuin liittyy hirveän vahvasti se keskustelu, mitä mä äsken nostin esille siitä Karvin arviointiraportista. Ja ihan vielä viime vuonna valmistuneessa väitöskirjassakin todetaan, että tämmöisiä tietynlaisia arvoasetelmia tai diskursseja kahden siirtymässä on olemassa edelleen. Ja mä listasin sitten muutamia keinoja siihen, että millä tavalla se pedagoginen muuri voidaan murtaa. Ja tällä kertaa mä ajattelin, että mennään eteenpäin suoraan tuohon seuraavaan diaan, jossa puhutaan tuon Rantavuoren Lauran väitöskirjasta. Ja mä poimin tähän nyt semmoisia keskeisiä asioita ja semmoisia niin kuin taustottavia asioita, että missä kontekstissa hän on tämän tutkimuksensa tehnyt ja kuinka hän oman näkökulmansa kautta ajattelee, että se pedagoginen muuri on mahdollista murtaa. Millä tavalla päästään aitoon relationaaliseen asiantuntijuuteen ja yhteistyöhön joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Hänen tutkimuksessaan oli mukana 2 päiväkotikoulua ja toisessa oli paljonkin kokemusta yhteisestä työskentelystä niin kuin varhaiskasvatuskoulu välillä ja toisessa taas ei. Ja tässä tapauksessa viikoittaista yhteistyötä teki luokanopettajat, esiopettajat ja lastenhoitajat. Ja heillä oli semmoinen rakenteellinen järjestelmä siinä taustalla, että yhteistä suunnitteluaikaa oli tunti viikossa. Ja sen lisäksi 4 kertaa lukuvuodessa järjestettiin seminaari, jossa oli mukana myös päiväkodin johtaja ja rehtori. Ja se varsinainen joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta oli tämmöisiä lasten kanssa toteutettavia tuokioita, joita oli se 4-6 kertaa viikossa. Ja tässä Lauran tutkimuksessa niitä uusia toiminnanmuotoja, joita luotiin tässä relationaalisessa asiantuntijuudessa ja yhteistyössä, olivat nimenomaan ne yhteiset viikoittaiset suunnitteluajat, esi- ja alkuopettajien yhteisopettajuus ja sitten ne joustavat oppimistilanteet. Eli luotiin mahdollisuudet sille joustavalle toiminnalle, joka oli jossain määrin vapaata siitä ikäkausipedagogiikasta. Ja oli kiinnostavaa, minusta tuli jotenkin herkullinen tuo kuva tähän yhteyteen, että kun mielikuvat toisen työstä oli aluksi stereotyyppisiä ja tavallaan se koulun kulttuurinen käsikirjoitus oli yleisesti se dominoiva ja tuotti koululle semmoisen ensisijaisen instituution position. Eli tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että jossain tämmöisissä yhteisissä palavereissa, vaikka siirtopalavereissa, koettiin, että vaikka koulu teki sen päätöksen vahvemmin itsenäisesti, ottamatta huomioon miten esiopettajien tietotaitoa ja osaamista ja lapsituntemusta. Ja hän nostaa esille tällaisen käsitteen kuin kulttuurishistoriallinen ajattelutapa. Eli se, että miten me aikuiset ihmiset, asiantuntijat, opettajat, millä tavalla me perustellaan sitä omaa toimintaa yhteisössä. Ja aika moni niistä perusteista ja tavallaan selittävistä tekijöistä meidän toiminnalle löytyy siitä, miten me ajatellaan siitä omasta kulttuurista ja toimintaympäristöstä ja meidän omasta asiantuntijuudesta. Ja se, mitä Laura tässä ehdottaa, on se, että niitä ammatillisia ja institutionaalisia rajoja, niistä pitää tulla tietoisiksi, niistä omista ajattelutavoista ja sitten pyrkiä ylittämään näitä esteitä. Ja hän käyttää tämmöistä käsitettä kuin rajoja ylittävä narratiivi. Ja se tarkoittaa sitä, että toiminnalle asetetaan selkeät tavoitteet, jotka on rakennettu lähtökohtaisesti silleen, että se ottaa huomioon molempien instituutioiden opetussuunnitelmat. Ja sillä tavalla, että se suunnittelu ja pedagogiset käytänteet on oikeasti aidosti yhteisiä. Ja sitä yhteistä tietoa rakennettiin ja käytettiin yhteisenä resurssina. Ja tuossa väitöskirjasta hän nostaa esimerkiksi sellaisen tilanteen, jossa esi- ja alkuopettaja opettaa yhdessä eppuja ja sitten eskari-ikäisiä lapsia. Ja he ovat sitten yhdessä käyneet semmoisen reflektoivan keskustelun erityisopettajan kanssa, joka on sitten ikään kuin havainnoinut vielä tilannetta. Ja miettii, että minkälaisia mahdollisuuksia niiden omien kulttuuristen tapojen ja oman pedagogiikan ja asiantuntijuuden vahvistamiseen tämmöiset tilanteet voi parhaimmillaan luoda. Tässä ehkä ensimmäinen vähän toistaakin jo sitä, mitä on sanottu, mutta yhtenä relationaalista asiantuntijuutta vahvistavana tekijänä hän nostaa esiin yhteiset suunnittelukäytänteet. Eli se, että esimerkiksi näissä konteksteissa huomattiin se, että vaikka se oli se tunnin mittainen suunnitteluaika, niin se suunnittelu monesti jatkuu siellä omassa kontekstissa ja sen oman työtiimin kanssa. Mutta kun siirryttiin vahvemmin suunnittelemaan aidosti siinä yhdessä ja jakamaan niitä päätöksiä ja miettimään niitä pedagogisia ratkaisuja, niin se relationaalinen asiantuntijuus sai ihan uudenlaista liekkiä alle. Ja myös Lauran väitöskirjassa todetaan, että johtajan rooli, mistä puhuttiin jo edellisellä kerralla, eli johtajan tulisi tunnistaa, jos se ammattilaisten yhteinen työskentely ei ole tavoiteorientoitunutta, ja tukea jotenkin konkreettisesti siinä, että luodaan yhteisiä tavoitteita ja löydetään yhteisiä toimintatapoja. OECD:n siitä Starting Strong-raportista mä löysin myös muutamia semmoisia strategioita, mitä mä ajattelin, että mä nostan tähän. Nämä saattaa olla ehkä hivenen abstraktimpia, että tuossa edellisessä väitöstutkimuksessa oli semmoisia hyvin konkreetteja asioita. Ja sitten OECD:llä on otettava huomioon, että tämä kuitenkin perustuu 52 maan raporttiin. Eli osassa maista saattaa olla hyvin pitkällä näissä siirtymäkäytänteissä, kun taas toisissa vielä vähän niin kuin haetaan niitä keinoja. Mutta semmoisia, mitkä jollain tapaa resonoi aika paljon tuohon edelliseenkin esitettynä, niin on tämmöinen niin kuin rohkaiseminen aktiiviseen yhteistyöhön, ihan siis konkretiaan. Ja se tarkoittaa yhtäältä sellaista jaettua tahtotilaa, että me molemmat halutaan oikeasti tehdä tätä ja tehdään yhdessä. Ja siihen pitää löytää niitä mahdollisuuksia. Aikaresurssista joku puhui jo edellisellä kerralla alustuksissaan, ja se on myös täällä OECD:n strategioissa yksi keskeinen tavallaan avain siihen, millä tavalla se pedagoginen muuri voi murtua. Myöskin tässä raportissa tämä opetussuunnitelmatyö nostettiin keskeiseksi, mutta myös tämmöinen ihan konkreettisten yhteisten projektien suunnitteleminen. Tehdään yhdessä, opetellaan toisten toimintatapoja. Ja lisäksi mahdollisuus havainnoida päivittäistä toimintaa. Ja siitäkin tuli äsken Lauran tutkimuksessa esimerkki. Muistuttelen tässä, että siirtymät on monimuotoisia. Ja jotenkin tässä tullaan siihen kompleksisuuteen ja toisaalta niihin kaikkiin mahdottoman hienoihin mahdollisuuksiin, mitä joustava esi- ja alkuopetus kontekstissaan voi tarjota. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen moninaiset polut sisältää monenlaisia toimijoita, asiantuntijoita eri konteksteissa. Ja OECD nostaa raportissaan keskiöön sen, että kaikki työntekijät, kaikki henkilöstön jäsenet on yhtä arvokkaita ja osallisia. Ja tässä tullaan vahvasti siihen, että mitä ne paikalliset ja alueelliset aktiiviset yhteistyöverkostot esimerkiksi on. Ja jotenkin se idea siellä kaiken taustalla, että jokainen on tervetullut. Ja se mahdollistaa semmoisen pedagogisen dialogin mahdollisimman monella tasolla. Ja lisäksi, että ne on noi siirtymät on kaksisuuntaisia ja dynaamisia, eli tärkeä semmoinen olkapäältä karistettava paino on se, että pyritään pois ajatuksesta siitä, että vain varhaiskasvatus valmistaa lapsen kouluun. Ja tähän liittyy vahvasti ne lapsen tämmöiset being ja becomingin käsitteet, eli että lapsuus ei voi olla vain valmistamista jotain tulevaa kohti, vaan että se on myös siinä hetkessä elämistä, olemista ja sen arvon tiedostamista. En kääntänyt suomeksi tuota sitaattia, mutta kollegamme Anna-Rilla Ahtola Turun yliopistosta kirjoittaa omassa väitöskirjastaan, että lapsen tulisi olla tällaisten vuorovaikutussuhteiden verkoston ympäröimänä, jossa jokainen siinä verkostossa mukana oleva ihminen, olisi sitten aikuinen tai lapsi, on niin kuin linkittynyt toisiinsa ja näiden verkostojen tuella se lapsi siirtyy ympäristöstä toiseen. Ja jotenkin mä ajattelin, että tämä on ihana ajatus siinä, että se lapsi on siinä keskiössä ja niiden vuorovaikutussuhteiden ja dynaamisen vuorovaikutuksen ympäröimänä, missä voidaan oikeasti huomioida se lapsi yksilönä. Tätä me ehditty edellisellä kerralla käydä läpi, niin nostin sen tähän mukaan. Ja tässä puhutaan siitä henkilöstön taitojen merkityksestä siirtymän mahdollistamiselle. Eli ajatellaan, että jokainen toimija, henkilöstön jäsen siellä niin kuin varhaiskasvatuksessa että koulussa tulee omine taitoinensa siihen siirtymätilanteeseen ja siirtymässä vuorovaikutukseen. Siellä taustalla on ne omat pedagogiset perustaidot. Se on sitä niin kuin opettajuuden ydintä, kasvattajuuden ydintä. Olen vuorovaikutuksessa ryhmän lasten ja kollegoiden kanssa. Mutta sitten kun tullaan sitä tekemään sitä siirtymää, niin sinne tarvitaan tämmöisiä pedagogisia taitoja, jotka liittyy suoraan niin kuin siirtymiin. Mä tiedän, mitä lapsen kehitys on koulun aloituksen alla ja keskustelen näistä asioista sen oman työparini tai siinä joustavassa verkostossa kollegoideni kanssa. Ja sitten on vielä niitä semmoisia taitoja, jotka on ihan siirtymään spesifejä, eli konkreetteja siirtymäkäytäntöjä. Mä hanskaan ne. Mä tiedän, mihin sen yksilön kehitys perustuu ja mitä se yksilöllinen lapsi tarvitsee siirtyessään kouluun. Ja siellä taustalla vaikuttaa se, että opettajien pitää olla tietoisia myös sitä laajemmasta verkostosta. Ymmärretään ne niin kuin lait ja säädökset ja kansalliset ja paikalliset asiakirjat, miten niissä sanotetaan lapsen siirtymä. Ja kaikki nämä kolme taitojen perustasoa rakentuu toisiinsa ja on vuorovaikutuksesta keskenään. Ja silloin kun tämmöinen tavallaan taitojen kolme tasoa on läsnä niin kuin molemmilla puolilla siirtymää, niin silloin voidaan taata mahdollisimman parhaat mahdollisuudet sen siirtymän aidolle yhteistyölle ja relationaaliselle yhteistyölle. Sitten mä ajattelin, että päätän tämän esityksen tämmöiseen, mistä tuo kuva oli jotenkin hirveän puhutteleva. Ja kirjoitin tuonne isolla ylös, että huomaa hyvää. Ja musta tämä on semmoinen ehkä kannattelevana ajatuksena hirveän hyvä pitää mielessä, että mitkä ne on ne oman työyhteisön, ne pienet versot, ne baby stepit, missä me ollaan onnistuttu, mikä meillä toimii ja miten me tehdään niistä meidän semmoisista pienistä versoista, miten me saadaan ne kukoistamaan sitten isoiksi puiksi aikanaan. Viittaan näillä niihin teidän omiin olemassa oleviin käytäntöihin. Ja tämä sen takia, että tutkimukset ja selvitykset ja raportit pedagogisen siirtymän tukemisesta on hirveän harvalukuisia ja paljon niin kuin kansallisella tasollakin sellaista innovatiivisia hankkeita kaivataan. Ja harmillisen usein keskustelu ja diskurssi siirtymissä siirtyy tai kiinnittyy siihen, että katsotaan haasteiden näkökulmasta, mitä ne on ne esteet ja haasteet. Syyllistyn tässä itsekin siihen, mä katsoin näitä pedagogisia muureja. Mutta jotenkin pitäisi löytää sieltä ne sellaiset asiat, mitkä saa meidät liikahtamaan sen pienen askeleen eteenpäin. Tehdä se tietoiseksi ja kommunikoida se toisilleen. Joo, ehkä näihin sanoihin päätän puheenvuoron, niin pysytään aikataulussa. Mutta esittäkää kysymyksiä, tosi mielelläni kuulen, minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää.